برنامجك خليه رضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee fiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
duhur wanaagsan dhammaantiin ba dhegeystayaal. Saacadda Afrikada Bari waxa ay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo, waana maalinnimo Jimca ah 8 bisha May sanadka 2020. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan sii wada jiray idin kala socodsiin doona Caashe Ibraahin Aadan iyo anigoo Cabdixakiin Maxamed Shirwa.
qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo ku saabsan qaababkii ay macalimiintii hore qur-aanka kariimka u bari jireen caruurta.
horta macalinka way maamuusi jireen oo xoolo fiican bay siin jireen. haduu macalinka u yimaado uu deegaanka yimaado oo qur-aanka loogu bilaabo, waxaa la siin jiray wax xoolo la yidhaaho fadhiisin. inta badan fadhiisintu waxay ahaan jirtay ari bay ahaan jirtay. qiimeynta iyo siday u qiimeynayaan macalinka waxay ahayd arrin aan hadda agtahay in la fahmo.
sidoo kale dhegeystayaal, waxaa idaacadda intaa ku guda jirna aan ka madhnaan doonina dhinacii qasiidooyinka.
hayaarihii iyo qodobo kale ayaan sidoo kale idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
dalka Botswana ayaa Jimcaha maanta bilaabaya in ay si taxadar leh u debciyaan xayiraada dadka saarnayd muddo 5 toddobaad ah, taasoo lagaga hortagay in xanuunka COVID-19 ee uu keena coronavirus aanu dalkaasi ku faafin. madaxweyne kuryeenka dalkaasi Islamber Sogweyne ayaa sheegay in iyadoo laga duulayo sida ay dowladdu uga falcelisay islamarkaana ay ula dagaalantay xanuunka, in maamulku uu go'aansaday in dhaqaalaha dib u furo iyadoo isha lagu hayo xanuunka. madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi ayaa go'aan ka shaaciyey xilli uu sharci dejinta la lahaa kulan ay dib u eegis ku sameynayeen qorshe uu madaxweynaha waddankaasi Botswana soo bandhigay, kaasoo ku aadan sidii dib loogu furi lahaa dugsiyada iyo weliba dhaqaalaha waddankaasi. mas-uuliyiintan ayaa xidhnaa fool-dabool amaba mask marka ay arrintan kulanka ka lahaayeen. dalka Botswana ayaa 82 qof laga helay xanuunkan, iyadoo ilaa haatanna waddankaasi ugu dhintay 1 qof xanuunkan COVID-19 oo keena coronavirus.
maamulka gobolka Georgia ayaa soo xiray aabe cadaan ah iyo wiilkiisa Khamiistii, waxaana ay ku eedeeyeen dil, iyagoo sheegay in ay bishii February ay toogasho ku dileen nin madow ah oo ay ku eryadeen gaari dul banaan ah kadib markii ay arkeen isagoo ku dhex ordaya xaafadooda. eedeymaha ayaa yimid wax ka badan 2 bilood kadib markii Axmed Arbery oo ay da'diisu ahayd 25 jir lagu dilay waddo ku dhex taalla xaafad u dhow magaalada dekedda leh ee Brunswick. caro guud ahaan waddanka oo dhan ah oo ku aadan kayska ayaa kacday 7 toddobaad kadib markii uu soo baxay muuqaal video ah oo lagu qaaday telefoonka gacanta uu muujiyey toogashada. Gregory Mike Michael ayaa booliska u sheegay toogashadii February kadib in isaga iyo wiilkiisa ay eryadeen Arbery kadib markii ay uga shakiyeen in uu tuug yahay. Arbery hooyadii oo lagu magacaabo Wanda Cobert Jones ayaa sheegtay inay rumaysan tahay in wiilkeeda oo horey u ahaan jiray cayaaryahan kubadda cagta ah uu keliya ku caalamiinteenayay xaafadda la yidhaahdo Satilla Shores ka hor inta aan la dilin galabnimo axad ahayd. xafiiska baarista ee Georgia ayaa shaaca ka qaaday qabashada aabaha iyo wiilkiisa maalin kadib markii uu bilaabay baaritaankiisa u gaarka ah kadib codsi ka yimid xeer ilaaliye bannaanka ka ah xafiiskooda. hay-adda ayaa waray soo saartay waxay ku sheegtay in Gregory Mike Michael oo da'diisu ay tahay 46 jir iyo wiilkiisa 40 jirka ah ee lagu magacaabo Travis Mike Michael labadoodaba lagu eedeeyey dembiyo dil iyo weerar culus oo ula kac ah. laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegeysanaysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka, waxaa soo jeedinaya wariyaheenna Laascaanood Cabdikariim Malol.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka. oo todobaadkan idin ka imanaya magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Barnaamijkeena ayaa waxaa marti noogu ah Aadan Cabdulaahi Xaaji Axmed oo ka mid ah macallimiinta Qur'aanka Kariimkaas. Ugu horeyn, Aadan ayaanu ka wareysan doonaa qaababka Qur'aanka loogu dhigi jiray ardaydii Soomaaliyeed iyo haatani sida wax loo baro iyo bulshada Soomaaliyeed macallinka Qur'aanka Kariimka dhiga sida uu ku dhexahaa marka laga hadlayo dhanka ixtiraamka iyo bulshadu sida ay u weyneyn jirtay iyo maanta sida uu ku dhex yahay. Ugu horeyn, Sheekh Aadan, ku soo dhowow barnaamijka Sooyaalka Dhaqanka Jimcaha ee V O A.
Alxamdulilah rabbil caalamiin, wasallallahu wasallam cala nabiyina Muxamed wacala alihi wasaxbihi ajmaciin. Barnaamijkan ku saabsan sooyaalka arrimaha dhaqanka ee Soomaaliyeed runtii waa barnaamij aad u qiimo badan, waana ku dhowahay.
Bal waxaada nooga warantaa guud ahaan waxaa jirtay dadka Soomaaliyeed si weyn ba u qadari jireen barashada Qur'aanka Kariimka, haatana ay u qadariyaan maadaama aynu nahay dad muslima. Ka warantaa dadku siday Qur'aanka u dhigan jireen iyo qiimaha bulshadu ay ku dhex lahaayeen macallimiintii iyo dadkuna ay u qadarin jireen.
Bismillah, runtii Cabdikariin, marka aynu ka sheekeyneyno qaababkii hore ee Soomaalidu ay Qur'aanka u baran jireen ama ay awlaada ugu dhigi jireen, waxaa laga maarmaan ah inaynu fahanno dadka Soomaaliyeed iyo qaabkay u noolaayeen. Sayna wada ogsoonahay dadka Soomaalidu waxay ahaayeen dad reer guuraaya, guura ah oo xoolo dhaqata ah, oo markaasi aan ku badnayn magaalooyinka iyo meelaha dadku isugu yimaadaan ama ay rasmiga ku yihiin. Iyadoo ay saa tahay, misna dadka Soomaalidu waxay ahaayeen dad jecel markasta diinkooda iyo Qur'aanka, iyo dadka markaasi gacanta ku haya way ixtiraami jireen, wayna weynay jireen. Soomaalidu laba qaab bay Qur'aanka u dhigan jireen ama ay awlaadooda Qur'aanka ku bari jireen. Horta macallimiintu waxay ahaayeen macallimiin inta badan socda oo iyagu ugu taga markaasi dadku meelaha ay degan yihiin, maadaama ay ogaayeen dadku baahida ay u qabaan Qur'aanka iyo diinta Islaamka inay wax fiican ka ogaadaan ama ay ka bartaan. Maysan dadku lahayn ama bulshadu maysan lahayn khibrad ama aqoon ama fahan ay intay tagaan ayagu macallimiinku keensadaan ama ay macallimiinku dalbadaan. Laakiin macallimiintu iyaga u imaan jiray oo deegaamadooda iyo meelaha markaasi ay bulshadu ay ku badan tahay bay imaan jireen. Deegaankaas markaas inta degan ama isku dhadhow ayaa waxay ku heshiin jireen inay markaasi macallin ay qabsadaan oo ay awlaadooda markaa Qur'aanka baraan. Waxaa la odhan jiray ama lagu magacaabi jiray ardaali ama dugsiiley baa la odhan jiray. Marka hadba intii sahesha ilaa 10 qoys, 20 qoys, intii markaa isesho oo meel ku kulansaba waxay qabsan jireen.
Aadan, marka laga hadlayo barashada Qur'aanka Kariimka, dadka hore siyaabo fara badan bay u dhigan jireen. Ardayda oo kale maalintii xoolaha ay raaci jireen, habeenkiina Qur'aanka dhigan jireen. Bal ka waran fursadaas inay habeenkiina Qur'aanka dhigtaan, noloshaas siday ahayd iyo waxyaabihii laga soo gaadhay, bal nooga war.
Waa su'aal runtii Cabdikariin oo muhiim ah oo meesha ku jirta. Waxaa dadku isweydiin karaan, dadku maadaama xoolo dhaqato ahaayeen oo ay xoolaha maalintii raaci jireen, Qur'aankana uu u baahan yahay waqti la qaybo oo la diyaariyo, dadku waa meel Qur'aanka qaybi jireen ama ay macallinka casharkan ay u keenayaan ka bixi jireen. Ardadu waxay ahaayeen laba qaybood. Arday horta iyaga macallinka loo fadhiisan jiray oo xer bay ahaayeen, oo dad markaasi macallinka ka agdhow oo aan ka tegin, oo waxa hadda aynu naqaano la odhan karo waxayba u soo dhowdayaan ama u soo egtahayba waxyaalaha inagu hadda aynu xarayska nidaano ama boardinada nidaano meelaha Qur'aanka lagu barto, oo ardayga isaga wax kale looma dirsan jirin. Qur'aankaas uu baran jiray, waana dadkii inta badan laga sugi jiray inay iyagu macallimiin sii noqdaan ama ay culimo sii noqdaan. Marka horta ardaydaasi iyagu qaabkaasi Qur'aanka de macallinka markasta la joogi jiray ama janis fiican bay ay haysan jireen. Ardayna waxay ahaayeen ardadaas guud ee faraha badan, xoolaha iyo markaasi howlaha debaahiyaha adeega dadku u baahan yihiin qabta. Dadkaasi marka casarkii marka ay tahay ayaa waxaa la diri jiray xaabo iyo in las markaasi xaabo lasoo guro. Markaas waxaa la shidi jiray fiidkii markay tahay dab baa la shidi jiray weyn oo dee runtii ilaa iyo aroortii oo kale maaragtay bixi karaya. halkaas awlaad markay xoolaha soo xireeyaan ay soo dul fariisin jireen macallinka oo ay ku diyaarin jireen macallinku markii oo marka kama dhageysan jireen ardayde wuxuu siin jiray waqti ay quraanka ku qaybaan oo ku diyaariyaan
macallinka quraanka dhiga ixtiraam fara badan buu iska leeyahay oo sumaynba dadka soomaaliyeed u qadarin jireen balka hore ixtiraamkii dadka hore soomaaliyeed ay u hayn jireen iyo dadka hadda jooga bal labada markaas barbar dhigta maadaama tahay macallin quraanka kariimka dhiga
arintaas abdikariinow ku saabsan macallinka soomaaliyeed iyo bulshadu marka qaabkay u qiimeyn jireen ama ay ixtiraami jireen runtii ama qur-aanka marka macallinka qur-aanka iyo qur-aankaba runtii waxaa la odhan karaa waxay ahayd arrin weyn oo bulshada runtii qiimo weyn ku dhexday ahayd arrintaasi waxaan ka hadlayaa qiimeynta qur-aanka iyo dadka markaasi dhigaya oo macalimiinta iyo culimadii ah meelaha ay ka muuqanayso ama laga arki karayo dadku inay aada ixtiraami jireen macallinka waxaa ka mid ahaa horta macallinka way maamuusi jireen oo xoolo fiican bay siin jireen hadduu macallinku u yimaado markuu deegaanka yimaado oo qur-aanka loogu bilaabo waxaa la siin jiray wax xoolo la yidhaaho fadhiisin oo markaasi macallinku maadaama uu cusub yahay meeshiina uu markaasi ardaydiina u qabtay xoolo fiican baa la xoolayn jiray xoolo wanaagsan baa la siin jiray oo waxaa laga yaabaa heer kasta inay xoolo fiican inta badan fadhiisintu waxay ahaan jirtay ari bay ahaan jirtay nin walibana dee karaankiisa iyo qudradiisu markaasi wax ku bixin jiray laakiin runtii qiimeynta iyo siday u qiimeynayaan macallinka waxay ahayd arrin aan hadda agtahay in la fahmo waayo macallinku marka waxaa loo diyaarin jiray meel runtii uu degi lahaa oo aada iyo aada u qurux badan oo si cajiiba loo diyaariyay oo lona kol hadda guryaha dee hadda waqtigaa joogay iyo guryaha hadda markaynu hadda waqtigan eegayno waa guryaha hadda ugu qaalisan ama ugu qurux badan qaabkii markaasi waqtigaa markaynu eegno runtii arrintaas dee waqti fara badan baa ka dambeysay oo waqtigii u isbedelay lamana odhan karo hadda laftigeeda soomaalidu macallinka ixtiraamkiisa way ka tageen laakiin siday berigaa u qiimeyn jireen runtii wax badan baa iska bedelay oo hadda macallinku marka uu dee macallin yahay oo wax dhigayo ishii ama aragtidii markaa laga qabay iyo si dadku u fiirinayeen ama hoosudhac weyn baa ku yimay runtii oo runtii aad iyo aada u balaaran macallinka hadda markuu qur-aanka dhigayo waxaa laysaga haystaa nin iska shaqaysanayo iska xamaalanayo oo markaasi meel u furtay sidii uu markaas business ama ganacsi dee oo kale la mid tahay marka laakiin waqtigaas runtii aada iyo aada bay uga bedelay waxaa dhici karaysay marka qaarkood in gabdha la siiyo ninka sheekh gabadh inan la siiyo lagu maamuusayo oo lagu karaamaynayo leanna wuxuu ahaa ninka macallinka ahay waqtiga qur-aanka dhigayay goobta dadku ay aqoonta usoo doontaan ilaa aqoon kale oo badan ma jirin waqtigaas oo dadku ay aadaan oo bartaan ma jirin
aadan waxaa jirta oo kale waxyaabaha sida weyn looga hadli jiray waxaa ka mid ahayd qaabka barashada dee culimmadii hore iyo dadkii soomaaliyeed adigooda loox bay ku dhigi jireen oo ardayda afartooda si weyn bay u qurux badnayd marka looxa laga hadlayo balka oran maantana buug baa lagu dhigtaa iyo looxa lagu dhigan jiray qaabka fartoodu ahayd
karinow arrinta ku saabsan habkii ilmuhu qur-aanka ula falgeli jiray barashadiisa ama qaabku wax u dhigan jiray ama wuxuu wax ku dhigan jiray haddaynu eegno runtii waxaa la odhan karaa dhinacyo fara badan waagaas ayay fiicnayd oo sida aad sheegtayba loox baa wax lagu dhigan jiray oo awlaaddu waxay lahaan jireen laba loox iyo wixii ka fara badan buu lahaan jiray marka ilmuhu markaa yimaado oo macallinka u yimaado macallinku markaa wuxuu u bilaabi jiray alifka looxaasuna ugu dhigi jiray looxiisa iyo khadkiisa iyo wixiisu ardaygu diyaarsanaya ardaygu samaynaya kii hore ee hore wax ugu qoray ayuu markaasi casharkiisii diyaarsanaya kana waa casharka cusbaabuu ku qortay dadkii looxdayda ahaa ama loox kusoo bartay ama qaabkii hore soomaalida waxu baran jireen usoo bartay runtii xifdigooda iyo qur-aanka meeshay gaarsiiyeen xifdigiisa iyo say laabta u geliyeen runtii wax aada iyo aada uga duwan ayay lahayd waxay kaloo haddaan qodobkaas waxay kaloo fawaa'idday lahayd waxaa ka mid a qur-aankii geed baa la saari jiray oo lagu dhaqi jiray qur-aanku ma dayacmi jirin bedel maa waqtigan hadda aynu nool lahay buug baa laga yaabaa in lagu qoro oo qur-aankii macardayay markay gaada la barayo waxaa laga yahay macallinku inuu higaadi markuu arifka u soo dhameeyo inuu aayad quraana u qoro waraaqihii halkaas ay googo'aan oo ay qashinka ku darsamaan oo halka musiibo weyn oo aan isleeyahay meelaha dhibaatada Soomaalidu uga timi oo disayn ognahay waqtiga ducada iyo qabuulka iyo khayraadka iyo wax kasta aad bay u farabadnaayeen meelaha musiibooyinku inooga yimaadeen ama dhibaatooyinku inooga yimaadeen waxaan isleeyahay waa gabowd falka weyn ee dadku ay ku sameeyeen qur'aanka waxaa kaloo ka dhalatay ilmuhu inuu dayac uusan ixtiraam u lahayn qur'aankii oo runtii uusan tuuraya meesha dul ku goynaya
waxyaabaha sidoo kale looga hadlayo waxa ka mid ah shii qaadan waa xagga karaamada macallinka dadka hore Soomaaliyeed si weyn bay u karaameyn jireen macallinka habaarkiisa waa laga baqi jiray balka war maanta aynu joogno iyo xilligaas ixtiraamku siduu ahaa beriga siduu beriga ahaa iyo hadda siduu yahay
runtii waa qodob muhiim ah macallinka Soomaalida seen horeba u tilmaamnay ixtiraam weyn buu ku lahaa bulshada waxaan oran karnaa isaga laftiisu qayb uu ka ahaa in la ixtiraamo oo la weyneeyo macallinku isaga waxa weeye quraanka qiimeyn jiray oo marka uu tusaale ahaan uu tago oo deegaan kale uu aado ujeed kale muusan lahayn wuxuu ahaa inuu dad quraan soo baro oo uu yeesho xir iyo dad uu quraanka u dhigayo inuu yeesho dadku waxay ahaayeen dad muslima oo fitradii iyo waxa weeye islaamnimadu ay qalbigooda ay ku weyntahay dadka ehluddiinka ah iyo quraanka dadka gaar ahaan wadana way ixtiraami jireen oo iyagu dadkani markay macallimiintu anu markasta waxaan dhahaa macallimiintii hore ayaa sababta inta farax badan lahayd waayo macallinku ilaahay aad buu u xidhnaa isaga laftiisu khiyaamo ma aqoon arrimaha bulshada ee dhibaatooyinka iyo mashaakilka ma dhex geli jirin
waxaa jira goobo badan baa jira oo qur-aanka kariimka iyo iskuullo la isku dhex daray berigii horena qur-aanka gaar baa loo dhigan jiray oo ilmuhu qur-aanku soo dhammayn jiray balka waran qaabkaas oo kale hadda deegaano far badan oo soomaalidu degtana ka jira
arrintaasi cabdikarin oo aniga aragtidayda haddii aan cabbiro arrin fiican ma ahan anu waxaan ahay dadka ama fikradda aan qaba waxay tahay in quraanka loo dhigan jiray ardaygu malcaamadiisa uu aado halkiisa uu quraanka ku soo dhigto meelaha iskoolkana waxa weeye uu meesha iskool ama madrasad waxyaarahaas culuumta nolosha lagu baranayana uu sidoo loo saaro fawaaid fara badan bay lahay arrintaasi iyo dee hadda aad arkayso in laga guuray oo marka ardaygu quraanka uu kalaayo wuxuu u arkay inuu maado dhiganayo qiimo leh oo gaarkeeda u taagan oo lagama maarmaan ay tahay meesha iskoolka lagu baranayo hadda xataa uu qof kaliya wada leeyahay waxaan oran lahaa inuu laba goobood oo kala duwan inuu kala dhigo ayaan ku talin lahaa arrintaas runtii waa arrin weyn oo muhiim ah oo in dadku ku baraarugaan meelaha dacfiga iyo hoos u dhucu ka yimid aan isleeyahay waa ka mid isku dhexdarkan iyo waxaan
macallimiintu waxay sameyn jireen roobdoon oo ardayda looxa madaxa loo saari jiray oo miyiga la mari jiray balka horan taasi hadda ma jirteena
runtii waxa weeye waa meelaha la odhan karo dadku way ku weyneyn jireen qur-aanka oo dee way aaminsanaayeen inuu waxani hadalka ilaahay yahay oo ilaahay loogu dhowaanayo waa waxa loo yaqaano attawasul bilqur-aan qur-aanka in lagu tawasulo oo ilaahay loogu dhowaado runtii waa arrin banaan sharcigana ayna fiican tahay in dadka yaryar ee qur-aanka baranaya ee weli dembigood uusan badnayn in ilaahay lagu baryo oo loogu dhowaado oo marka hadda arrintaas cabdikarin oo ma jirto
waxyaabaha sida weyn oo kale aadan looga hadlayo waxaa kamid dhanka dilka ardayda in la garaaco balka wara nidaamkaas hadda iyo markii hore
cabdikarinow marka aynu ka hadlayno dilka iyo macallimiintii hore iyo kuwadda jooga dilka ay awlaada dili jireen ama ay hadda dilaan runtii horta wax soo jireena bay ahayd oo macallimiinta soomaaliyeed awlaada waa dili jireen laakiin waxaa la odhan karaa waqtiga ay noolaayeen macallimiinta soomaaliyeed oo dil kaliya ma isticmaali jireen runtii marka macallimiinta soomaaliyeed dadaal fara badan bay waxay u gelin jireen ilmaha inay qur-aanka jeclaysiiyaan oo ilmihii qur-aanka weyneeyo oo u qadariyo oo ixtiraamo waayo waxaad ka arki kartaa karaamada uu ardayga karaamaynayo macallinka marka cunto loo keeno ama hadiyada loo keeno ardaday siin jireen laakiin kuwa hadda jooga oo macallimiinta waqtigan jooga oo aqoontu ay farabadatay waxaan isleeyahay loogu cudurdaari maayo dilkan faraha badan ay sameynayaan iyo garaacan faraha badan ay ilmaha u geysanayaan waayo adduunku isbedelay aqoon fara badan baa la helay duruuq fara badan oo ilmaha qur-aanka loo gaadhsiin karo ama loo bari karo ama loo fahansiin karo ama loo jeclaysiin karo garaacii waxa weeyaan waa jira oo waqtigan weliba waxaa la odhan karaa hadda oodihiisu soo goostay oo xoog buu hadda usoo batay baa la odhan karaa marka dilka faraha badan ee macallimiinta waqtigan jooga ay sameynayaan anugu waxaanu arkaa inuusan habboonayn oo uu dhaqan keeni karaya in ilmuhu quraanka uu noo hadda seen ognahay abdikariin oo magaaladeena in wad joogno la saacanood ah een awraadu quraanka ma jecla marka la dhaho mucaamadiiba ardaygu uu aadaya runtii caajis iyo daal iyo nacayb iyo inuu cudur darso isku dayo marka la dhaho iskoolkii baa la aadayaana waxa weeye een isagoo faraxsan oo markaasi mabsuud ah marka waxaan leeyahay waxyaalaha keenay oo arintaas sababay waa macallimiinta keenay oo deedilkan iyo garaacan farxad badan oo la oranayo macallin baa ilka tuuray ilmihii macallin baa maaragtay jijibiyay
waxyaabaha aadan barnaamijkeena aynu soo xidhayno aad soo jeedinaysa talahaan maadaama aad barashada iyo qaabka qur-aanka kariimka loo barto aad aqoon fiican u leedahay maxay tahay
soo jeedinaya ama ii muuqanaysa talageliye ahaan ummadda soomaaliyeed si guud in ay ugu laabtaan habkii qur-aanka u ixtiraami jireen oo ay u weyneyn jireen aynu usoo laabno si sharaftii iyo karaamadii aynu lahayn ilaahay subxaana wa tacaala inuu ugu soo celiyo si guud talada soomaali meel kasto ay joogto waa u daraya waalidiinta soomaaliyeed ee awlaaddu ay qur-aanka u baranayaanna waxaan kula talin lahaa inay macalimiinta ixtiraamaan oo macalimiinta qur-aanka baranaya aynan ku eegin il maaragtay ama aragti aynan ka qaadan dad business haysta ama ganacsata aynan ka fahmini dad kitaabkii ilaahay subxaana wa tacaala dhigaya oo qur-aanka dadkii baraya aynu fikraddaas aynu ka qaadano macalimiinta iyagana waxaan kula talin lahaa in aynu maadaama adduunku hadda horey u socdo inaga laftigeena inayna fadhiyin waxa weeyaan meeshii waqtigii hore la fadhiyey aynu aqoonteena kobcinno oo hababka iyo asaaliibta qur-aanka dadka loo barayo aynu wax fara badan ka bedelo takhasusaad baa jira qaabka ilmaha yar da'ya da'da yani marka loo yaqaan riyaadul atfaalka waa da'da yar ilmaha awlaada yaryar weli 10 jirka wixii ka yar qaabka loo barbaariyo takhasusaad baa jira iyo aqoon markaasi hadda jaamacadaha lagu barto sida loo barbaarin lahaa waxaa jira muraahiqa waxa loo yaqaana ama ninka ilmaha hadda soo kacay qaabka loola tacaamulo ama qaabka loo barbaariyo runtii iyada laftigeeda waxa weeyaan waa arrin aynu u baahanahay inaynu aqoonteena ku saabsan maadaama uu mawduucaynu la xidhiidho qur-aan baris iyo barbaarin ilmeed aynu la xidhiidhno inaan aqoonteena la dhaqanka ama tarbiyeynta ilmaha inaynu wax fiican ka ogaano baan ku talin lahaa arrinta ku saabsan dilka iyo garaacana aynu runtii iska dhaafno oo ku bedelo asaaliibta cusub bulshadaas aynu gacanta ku hayno inaynu kala baranno oo ardayga gaarka ah oo dhibta badan ee ardayda ku dhex jira tacaamul iyo sida loola dhaqmayo aynu hagaajino kuwii wanaagsan aynu dhiirigelinno oo markaa aad iyo aad baan ummadda soomaaliyeed sida ay hadda weli ina ay u danayso qur-aanka ilaahay subxaana wa tacaala ugu mahadcelinaya habka ay ilaa iyo hadda ay u maamuusto ama ay u weynayso qur-aanka kariimka ah runtii waa arrin runtii aad iyo aad u weyn aadna waa
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu eg barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka jimcaha oo toddobaadkan aynu ku soo qaadanaynay qaabkii dadkii hore ee soomaaliyeed ee ardayda qur-aanka kariimka u bari jireen iyo haatan sida loo barto waxaa barnaamijka martiin ugu ahaa sheekh aadan cabdulaahi xaaji axmed oo ka mid a culimaaudiinka qur-aanka kariimka ardayda barta intaanu barnaamijkaasi mid la mid aanu ku kulmi doono dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid olol haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxay noo haya cabdiqaadir maxamed mursal
aan ku bilownay maamulka kooxda fiorentina ayaa xaqiijiyey in 3 ciyaartoy iyo 3 shaqaale oo kooxdaasi ah laga helay xanuunka coronavirus kadib markii baaritaan lagu sameeyey dhammaan ciyaartoyda iyo shaqaalaha kooxda war ka soo baxay kooxda fiorentina ayaa lagu sheegay in 6 kays oo coronavirus ah laga helay shaqaalaha iyo ciyaartoyda islamarkaana ay kooxda oo dhan u rajaynayaan nasiib wanaagsan dhammaan kooxaha talyaaniga ayaa baaritaan ku sameynaya ciyaartoydooda iyo shaqaalahooda kuwaas oo dib u bilaabaya tababarka xilli la filayo in dhammaadka bishan uu dib u furmo horyaalka talyaaniga ra-iisul wasaaraha talyaaniga joseppe conte ayaa hore u sheegay in talyaaniga uu galay wejiga labaad ee xakamaynta islamarkaana la khafiifinayo xaaladii degdega ahayd taas oo keentay in xiriirka kubadda cagta ee talyaaniga loo fasaxo inay dib u bilaabi karaan horyaalka talyaaniga oo hakad la geliyey bishii maarj ee lasoo dhaafay dhinaca kale kooxda Inter Milan ayaa si aada u dooneysa daafaca u ciyaara kooxda Bayern Munich David Alaba, kaas oo u dhashay dalka Austria. Tababaraha kooxda Inter Milan Antonio Conte ayaa mar kale isku dayaya inuu la soo wareego xidigan ilqabad kale, isla markaana kooxaha waaweyn ee qaaradda Yurub ay si weyn u doonayaan. Antonio Conte ayaa isku dayay xilli hore isagoo jooga kooxda Chelsea inuu la soo wareego ciyaarihan David Alaba, laakiin waa uu ku guuldareystay. Kooxaha Barcelona iyo Real Madrid oo si weyn u doonaya xidigan ayay kooxda Inter Milan la geli doontaa tartan adag oo ku aadan Siciil Ciise. Alaba ayaa qandaraaska uu kula jiro kooxdiisa Bayern Munich waxa uu dhacaya sanadka 2022-ka, mana muuqato sansaan muujinaysa in uu qandaraas cusub saxiixi doono. Dhinaca kale, kooxda AC Milan ee kubadda cagta ayaa si aada u dooneysa weeraryahanka Luka Jovetic, kaas oo u ciyaara kooxda Real Madrid una dhashay dalka Serbia. Jovetic oo kooxda Real Madrid ay 2.6 milyan oo pound kaga soo iibsatay kooxda Eintracht Frankfurt ee dalka Jarmalka ayaa hadda u muuqanaya mid ku guuldareysanaya inuu isku muujiyo garoonka Bernabe ee kooxdaasi. Luka ayaa dhaliyay 2 gool oo kaliya 24 ciyaarood oo uu saftay kooxdiisa Real Madrid, taas oo hoos u dhigtay kalsoonida maamulka kooxdaasi ay ku qabeen inuu mustaqbalka bedelo ciyaaryahan Karim Benzema oo ahayd sababta loo soo iibsaday. Madaxa kooxda AC Milan Ivan Gazidi ayaa ka shaqeynaya in kooxda Real Madrid uu kula heshiiyo 2 sano oo amaah ah oo lagu daray qodob u ogolaanaya inay si rasmi ah ula wareegi karaan haddii uu si wanaagsan ugu soo baxo ligada San Siro ee ay ku ciyaarto kooxda AC Milan. Talaabada AC Milan ay Jovetic ku doonaysa ayaa qayb ka ah diguliska kooxda, iyagoo doonaya inay helaan weeraryahan cag fudud oo ka garab ciyaara rugcadaaga weyn ee Zlatan Ibrahimovic. AC Milan ayaa dhibtoonaysay wixii ka dambeeyay markii ay iska iibiyeen ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic oo hadda dib ugu soo laabtay kooxda Andrei Pirlo iyo Thiago Silva, kuwaas oo loo arkayay hogaamiyaashii qolka labiska ee kooxda. Dadka ciyaaraha falanqeeya ayaa tilmaamaya in maamulka kooxda AC Milan qaladkii ugu weynaa ee galaan uu ahaa markii ay iibiyeen 3 xidig iyagoo aan haynin bedelkooda. Hadda oo madax looga dhigay kooxda AC Milan, Ivan Gazidi oo kasoo tagay kooxda Arsenal ayaa waxa uu doonayaa inuu dib u habeyn ku sameeyo, iyadoo durbaba markii uu ku soo biiray kooxda isku dhaceen halyeeyo ay ka mid yihiin Maldini, Boban iyo Leonardo. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Meel kastood naga maqlaysaanna waxaan mar kale idin leenahay Ramadaan Kariim. Haatanna had ku soo dhawaataan qasiidadan ka hadlaysa bisha barakeysan ee Ramadaan, waxaana ku luuqeynaya Shimali Axmed Shimali.
dhalinyarada maanta intaasaan dhegeystayaal kusoo gabagabayn doonaa waa Caashe Ibraahin Aadan iyo anigu Cabdixakiin Maxamed Shiruuc oo idin la taliya kulanti dambe, sida iyo
nabadgelyo.